Dumnezeu este interesat ca noi, din punct de vedere spiritual, să fim îmbrăcați, frații mei. Să fim îmbrăcați, să nu ni se vadă goliciunea. Este atât de important lucrul acesta încât Sfânta Scriptură, eu nu mai deschid Biblia, spune în cartea Apocalipsului, ferice de cel ce își păzește hainele ca să nu umble gol. Ferice de el care își păzește hainele. Există situația asta și de multe ori Duhul Sfânt descoperă unei persoane că va veni un vânt și va smulge hainele de pe el. De aceea credinciosul trebuie să aibă haine pe care le cumpără de la Domnul dacă nu le mai are, ca laodicenii, și apoi hainele astea trebuie să rămână pe el. Ca să rămână hainele pe el, el trebuie să fie încins. El trebuie să fie încins. Pe lângă faptul că brâul te ajută să ridici greutăți, brâul te ajută să ții hainele alea la loc. Credincioșii se pot îmbrăca și sunt îmbrăcați de Domnul cu hainele mântuirii. Dar în Noul Testament mai există două haine pe care diavolul vine prin biserici și le mai oferă credincioșilor. Și vezi că credinciosul lasă haina mântuirii, pocăinței, dărniciei, stăruinței și ia hainele pe care le dă diavolul. Una dintre hainele pe care o dă diavolul este haina răutății. O veți găsi în Biblie. Și haina lăcomiei, tot în Noul Testament. O să vedeți o grămadă de credincioși care sunt tranșanți, dar sunt răi. Sunt foarte răi. Răi îi spun pentru numele Domnului. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, avem tot dreptul, Biblia spune, ceartă, mustră și îndeamnă cu toată blândețea. Nimic nu te justifică să fii rău. Nimic nu mă justifică să fiu un om care nu respect pe celălalt, chiar dacă a greșit. De aceea există foarte mulți oameni care nu mai sunt îmbrăcați cu hainele mântuirii, ci au haina răutății pe ei, alții au haina lăcomiei. Cum v-am spus la o slujbă, pocăința lor ține până la bani. Până la bani. Până atunci prorocesc, vorbesc în alte limbi, predică, slandă. Când e vorba de da bani pentru lucrarea Domnului, pentru săraci, toată lumea la muncă, el cum muncește? Dintr-o dată e îmbrăcat cu altă haină și se numește haina lăcomiei. El strânge numai pentru el, el agonisește numai pentru el. Ori Biblia așteaptă ca fiecare dintre noi să fim îmbrăcați cu hainele mântuirii, Doamne ajută! Dacă nu le avem și ne facem o evaluare, trebuie să cumpărăm de la Domnul aceste haine și apoi, iubiții mei, frați și surori, trebuie să ne încingem hainele acestea cu brâul. Apostolul Pavel spunea în Efeseni, mijlocul să vă fie încins cu adevărul și noi cunoaștem foarte bine care este adevărul. Trăim într-o lume a adevărurilor relative, adică azi e adevăr, mâine s-ar putea să nu mai fie adevăr. Politicienii spun asemenea adevăruri, cu două fațete. Sportivii spun asemenea adevăruri. În lumea aceasta incertă, schimbătoare, există un singur adevăr absolut, și anume cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Știrile pe care le auziți în fiecare zi, nu ești sigur că sunt adevărul, pentru că ele sunt prelucrate, sunt mestecate, ca acele știri să producă în tine ceea ce vor respectivii ca tu să știi și să crezi. Ori singurul lucru care îți dăruiește adevărul de plin este cuvântul Domnului. Și Scriptura vine să spună, nu te încinge cu politică, nici cu sport, încinge-te cu al Domnului cuvânt. Întreabă totdeauna ce spune Scriptura despre lucrul acesta. Cum mă învață Scriptura să trăiesc? Ce spune Biblia în domeniul acesta? Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Cuvântul Domnului este adevărul. Primul lucru în așteptarea Domnului Iisus Hristos este ținuta noastră, care constă în hainele spirituale pe care le încingem cu brâul, iar în mână trebuie să avem făclia, adică lumină, să răspândim lumină. Se vorbea foarte frumos aici despre modul în care putem răspândi lumină. Am fost chemați în lumea aceasta să fim lumină, însăși Domnul Iisus Hristos spune, voi sunteți lumina lumii. E adevărat că la ora actuală există multe lumini false, multe stele rătăcitoare care cad. Credincioșii trebuie să denote adevărata lumină, să reflecte lumina aceasta. Atenție, noi nu avem lumină noi înșine. Noi nu avem, noi reflectăm lumina. Noi vedem noaptea luna, știți de ce o vedem? Pentru că soarele de pe partea cealaltă trimite lumină la lună și luna în poziția ei reflectă această lumină. Unul dintre inventatorii pe care i-am avut în lumea aceasta și a făcut foarte multe invenții, Thomas Alva Edison, la un moment dat mama lui s-a îmbolnăvit, a avut o criză de apendice și la un moment dat au chemat medicii și medicii au spus nu o putem opera, pe vremea aceea curent nu era, pentru că cel ce a descoperit becul prima dată a fost Thomas Alva Edison la maturitate. Dar la început au spus, am opera-o, dar n-avem lumină, n-o putem scoate afară. Și au pus-o pe o masă și băiatul ăsta, ca să-i dea lumină mamei sale, a mers, a făcut niște pârghii de oglinzi, a scos afară oglindă, a captat soarele și prin pârghile de oglinzi a adus lumina până în cameră, deasupra locului unde era mama sa. Și medicii au avut lumină destulă să o poată opera în condițiile cele mai bune. Prin oglindă. Iubiții mei, când Domnul vine în viața noastră, ne spală oglinda vieții noastre prin sângele lui Iisus Hristos, ca apoi soarele neprihănirii să reflecte lumina în noi. Știți când nu suntem lumină? Când spunem o minciună, pătăm oglinda. Când ne purtăm cu șiretlicuri față de frații noștri, cum spunea cineva, cu șarlatanii duhovnicești, pătăm oglinda. Pătăm oglinda, când bârfim, pătăm oglinda, când avem atitudini de gelozie și de invidie, pătăm oglinda, soarele lucește, el totdeauna lucește, binecuvântat să fie Iisus Hristos. Problema este că unii se curăță, oglinda lor o curăță, alții rămân cu oglinda pătată și nu reflectă lumină. Și toți spun, Domnule, nu, ăla nu-i credincios. De ce? Nu vede lumină, noi n-avem propria noastră lumină. Dar ne putem curăți. De aceea credincioșii trebuie să pocăiască în continuu, Doamne ajută! De aceea Biblia vine și spune, prea copilașilor să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, nu rămâneți cu pete pe oglindă, că nu puteți reflecta lumina. Mergeți și curățiți-vă în sângele Domnului Iisus ca să puteți reflecta lumină, că lumea asta n-are altă lumină decât lumina pe care o dă Domnul. Slăvit să fie Domnul! Făclia să o ai în mână, adică să ai mărturie, să ai lumină. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Al doilea lucru, pe lângă ținută, aș vrea să vă vorbesc, stimații mei, despre atitudinea pe care trebuie să o aibă credinciosul. Pe lângă faptul că are o ținută care constă în haine spirituale, încins cu brâul și cu făclia în mână, credinciosul pe care îl așteaptă pe Domnul are o anumită atitudine în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Primul lucru pe care îl cere Biblia de la noi este să trăim în pace, frații mei. Să trăim în pace, să căutăm pacea și să alergăm după ea. Nu e important numai să știm cum e pacea, cum s-ar putea ea face. Ar face pace dacă și-ar cere iertare. Aș face pace dacă s-ar purta frumos. Iubitul meu, Biblia vine și spune în felul următor și permite-mi să citez. În Romani, cuvântul Domnului spune, întrucât atârnă de voi, dacă este cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii. Vedeți că responsabilitatea de trăire în pace nu-i pusă pe seama vecinului. Nu-i pusă pe seama celuilalt, ci spune Scriptura că atârnă de noi. Este de datoria noastră să căutăm pacea și să trăim în pace. Doamne ajută! De aceea cuvântul Domnului spune într-un text foarte frumos pe care trebuie să-l citesc. Scriptura spune în felul următor, 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Te așteaptă Dumnezeu să ai atitudinea asta de pace. Chiar dacă cineva te deranjează, chiar dacă cineva anumit face anumite lucruri, tu trebuie să-ți păstrezi pacea. Tu n-ai voie să te tulburi. La ce te ajută că te tulburi? păstrează-ți pacea. Caută să dezvolți lucrul acesta și să ceri de la Domnul lumină și înțelepciune să-ți poți păstra pacea. Ori, iubiții mei, prima atitudine corespunzătoare pe care o găsim în Biblie, în așteptare, este să trăiești în pace. Apoi, a doua, este să fii fără vină, adică curat. Trăim într-o lume întinată, într-o lume coruptă, într-o lume mânjită de păcat. Credincioșii, v-am mai spus și vă mai repet, dumneavoastră, imaginați-vă că oamenii din lumea asta toți îți plin cu tăciune, cu de aia care se găsește pe hornuri, toți îți plin hainele lor. Tu ești în haine albe, tu ești credincios, tu ești pocăit, tu mai ieși de la adunare, te-o sfințit Domnul, dar găsești unul care e căzut în șanț, vrei să-l ajuți, nu-l poți lua cu motostivuitorul să-l pui pe drum. Trebuie să te duci acolo, să-l iei de acolo din este și să-l pui pe drum, pentru cum l-a căzut în șanț. Bine, ai făcut o faptă, l-ai pus pe drum. Când îi da drumul, pentru că el este plin de murdărie, te trezești și tu. Pentru că de multe ori faci binele și binele e vorbire de rău. De foarte multe ori intenționezi să faci lucrurile și iese greșit. Și în momentul ăla ești murdar. Credincioși în lumea aceasta vor, nu vor, la un moment dat trebuie să recunoască că sunt expuși pătării. Dar problema nu e asta. Problema este că Domnul ne-a oferit soluție și anume, sângele Domnului ne curăță de orice păcat, slăvit să fie Domnul. De aceea Sfânta Scriptură prezintă o mare mulțime îmbrăcată în haine albe și cu ramuri de finic în mână și se pune o întrebare acolo, de unde vin aceștia? Și răspunsul este, ei vin din necazul cel mare și atenție, și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. O persoană care cumpără un costum alb, curat, frumos, nu se duce prima dată cu el la spălătorie. De ce? Pentru că e curat. De ce cei cu ramuri de finic și-au spălat hainele și le-au albit? Pentru că au fost ca mine și ca tine. Au dorit să facă un bine, au lucrat în ogorul Evangheliei și vrei, nu vrei, au greșit prin atitudinea lor. Au greșit în anumite momente, dar ei n-au rămas așa și au spus, Doamne, eu trebuie să fiu fără vină. Eu nu aștept cina Domnului odată pe lună. Eu nu aștept cina Domnului la sfârșit de săptămână. Eu în seara asta trebuie să fiu fără vină și nu prin puterea mea, ci prin sângele lui Iisus Hristos. De-aia e importantă mărturisirea, de-aia e importantă evaluarea. Obișnuiți-vă ca în fiecare seară, odată ce terminați ziua, să vă lăsați cercetați de Duhul Sfânt, ungerea dinăuntru, să vă spună sau să ne spună ce anume. Lăsați-L pe Duhul Sfânt să vorbească înăuntru vostru, în timp ce discutați cu anumite persoane, în timp ce folosiți anumite cuvinte, Duhul Sfânt vă poate călăuzi. Și avem la dispoziție, nu o dată pe lună, nu o dată pe săptămână, ci sângele lui Iisus Hristos. Atunci când noi ne recunoaștem starea, când ne vedem petele, când vedem starea noastră, să ne curățe de orice păcat și orice fără de lege, slăvit să fie Domnul. De aceea și Petru vine și spune să fiți găsiți fără vină, pentru că este cu putință, pentru că se poate. Ultimul lucru la atitudinea pe care trebuie să o avem, întâi în pace, apoi fără vină, curați, sfințiți de Domnul și apoi în răbdare, frații mei, în răbdare. Suntem chemați în lumea aceasta să răbdăm. Este adevărat că foarte mulți oameni nu-și dau seama că testul final pe care îl vor avea toți este răbdarea. Matei, capitolul 24, spune în felul următor, dar cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Deci cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și textul acela din Matei 24 vorbește despre mulți proroci mincinoși care înșeală pe mulți, despre mulți cărora li se răcește dragostea, despre mulți care se vor vinde unii pe alții și cine rabdă în condițiile astea până la sfârșit va fi mântuit. Ce ar trebui să ți se întâmple ca să lași mântuirea deoparte? Ce ar trebui? Foarte mulți dintre noi cântăm cu gura până la urechi, cu tine, Doamne, suntem gata să mergem până la moarte. Dacă ți-ar lua Domnul partenerul de viață, cum i l-a luat lui Ezechiel, dimineața i-a vorbit Domnul, iar seara a murit nevasta, ai mei merge înainte? Dacă ți-ar lua Domnul ca lui Iov toți copiii, ai mei merge înainte? Dacă ți-ar lua Domnul toată averea și bruma de avere pe care ai strâns-o, ai mai merge înainte? Foarte mulți dintre noi am spune, da, bun, nu ți-a Domnul asta. Efectiv îngăduie Domnul să se așeze lângă tine unul mai sucit așa, care te calcă pe bombeu și nu mai cânți, nu mai lauzi, nici nu mai vii la adunare. Cât îi poți răbda-o? Cât te poți duce mai departe? Ce ar trebui să ți se întâmple să nu ranți până la sfârșit? Nu uitați premiile, nu le dau confesiunile religioase și nici păstorii. Cununile le dă Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul, și le dă doar biruitorilor. Cartea Apocalipselor nu vorbește nimic de ea care încep și nu mai termină. Peste tot, biruitorii primesc premii. Foarte mulți frați spun, las că-i bun și problemul 2. Să se închidă ușa raiului după mine. Nu există. Nu există premii de consolare. Nu există mențiuni. Există doar biruitori. Atâta tot. Celui ce va birui, îi voi da. Celui ce va... Dă-i la alți care au pornit și nu au mai ajuns. Dă-i la alți care s-au enervat într-o zi. Dă-i la alți care au împrumutat bani și nu le-au mai dat ăștia înapoi. Poate sperăm să ne dea Domnul un premiu și nou, așa că am fost pocăiți o bucată. Cine va răbda până la... Te-ai învățat să mergi cursă lungă? Ești gata să alergi până la capăt? Dacă n-ai atitudinea asta, iubitul meu, nu ești gata. Vine un vânt ușurel și ne dă la o parte. Ne pierdem pacea. Nu numai atât. Trăim cu cugetul pătat toată săptămâna. Și există soluție în iertarea lui Iisus Hristos și pocăință. Doamne ajută! Și apoi fii disponibil să rabzi. Dacă ești gata să rabzi moartea pentru Domnul, n-ai să rabzi pe fratele tău? Dacă ești gata să rabzi pentru Domnul, n-ai să rabzi că cineva a spus un cuvânt nepotrivit și te-a deranjat sau te-a jicnit? N-ai să rabzi asta? Ba da, spunea Apostolul Pavel, rab totul pentru cei aleși, ca să fie și ei mântuiți. Câteodată trebuie să-i rabzi pe față ca să fie și ei mântuiți. Dar noi suntem mânii toată ziua pe ei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când aștepți venirea Domnului, ai o atitudine și atitudinea aceasta constă în pace, să trăiești fără vină și apoi în răbdare. Și ultimul subiect și ultimul lucru pe care vreau să-l vorbesc la așteptarea la a fi gata, pe lângă ținută, pe lângă atitudine, vorbim de acțiuni, ce anume face credinciosul. Primul lucru pe care trebuie să-l facem și să veghem asupra lui în așteptarea revenirii Domnului este să ne rugăm, frații mei. Apostolul Petru atât de mult insistă încât spune așa, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar... Și dacă ar fi pus acolo puncte, eu aș fi spus, fiți înțelepți cum ascultați predicile. Fiți înțelepți cum cântați în cor. Fiți înțelepți, nu. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Fiți înțelepți în domeniul ăsta. Nu lăsați segmentul ăsta deoparte. Pentru că rugăciunea te ține în picioare. Rugăciunea îți dă putere. Domnul Iisus Hristos spunea în Luca, capitolul 21, cu versetul 36, următoarele cuvinte, și citesc lucrul acesta. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Iată că Domnul vede soluția de a rămâne în picioare, de a scăpa. Și soluția este rugăciunea, frații mei. De aceea Biblia insistă pe rugăciune. De aceea e important să fii la rugăciune. Rugăciunea personală este o luptă de foarte multe ori. O luptă cu urgențele pe care le ai, o luptă cu lucrurile importante pe care le ai, o luptă cu necesitățile pe care le ai în familia ta și care trebuie să le rezolvi. E o luptă. Când în schimb există rugăciune de biserică, vii aici două ore vii aici și există timp de rugăciune. Ei, în timpul ăla de rugăciune, nu mai pleca prin altă parte. Stai și te roagă, învață să te rogi, pune-ți inima la rugăciune, Doamne ajută! Vechează în domeniul ăsta, fii disponibil pentru rugăciune, fii cel din tâi în rugăciune. Deci prima acțiune pe care o putem face este să ne rugăm. Vreau să vă subliniez un lucru pe care să știți clar. Rugăciunea nu e numai o poziție. Ne putem ruga în picioare, pe genunchi, cu fața la pământ sau cu capul între genunchi, cum se ruga Ilie. Dar rugăciunea nu-i numai poziția asta. Rugăciunea este o atitudine pe care trebuie să o dezvoltăm continuu. Te poți ruga la volanul mașinii, te poți ruga legându-te de la șireturi, te poți ruga soră când faci mâncarea, pentru că Biblia spune rugați-vă neîncetat. Trăiește rugăciunea. Duhul Sfânt te-a onorat și a făcut din trupul tău templul Duhului Sfânt. Și El vrea să înalțe rugăciuni spre Dumnezeu oricând. Dă-i voie, Doamne ajută! Vechează în domeniul acesta, în domeniul rugăciunii. Al doilea aspect și a doua acțiune pe care trebuie să o aibă credinciosul este să lucreze pentru Domnul. Scriptura vine și spune în textul pe care noi l-am citit în seara aceasta din Matei, capitolul 24, următoarele lucruri. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Lucrând așa. Nu uitați, frații mei, atunci când am venit la credință, când ne-a adus Dumnezeu din lumea aceasta, fiecăruia dintre noi, Dumnezeu i-a dat un dar. Fiecăruia. Nu există persoană care să nu primi dar. Toți au primit dar. Altfel, Biblia nu ne-ar spune niciodată, dar niciodată, să slujim Domnului după darul pe care l-am primit. Atenție ce spune Petru în capitolul 4, cu versetul 10. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Atunci când venim la credință, Dumnezeu ne dă fiecăruia câte un dar. Vedeți, există stilul ăsta răsăritean și stilul occidental. În Occident aici, când cineva îi duce cuiva un cadou, de obicei duce cadoul și spune, vă rog frumos să-l deschideți, probați, vedeți, vă place, nu vă place. La noi, în partea răsăriteană, în partea respectivă, vine omul cu cadoul și la un moment dat spune, v-am adus ceva. Și noi de obicei spunem, nu trebuia, dar nouă ne trebuie de fapt, nu trebuia. Și acum, în continuare, nu mai stăm, ăla ne întreabă, ia mai povestești ceva, nu mai avem chef de povești, noi suntem interesați ce-i acolo, nu trebuia. Omul la un moment dat vede că nu mai avem chef de vorbă, pleacă, se duce, eu plec așa. După ce a plecat nouă care nu ne trebuia, ne repezim să vedem cine a adus. Dacă ăla cumva a uitat cheile la mașină și vine înapoi, ne găsește pe cadoul lui acolo. Dar nouă nu ne trebuia. Vedeți dumneavoastră, când noi venim la credință, Dumnezeu ne oferă un cadou, un dar. De obicei noi deschidem cadoul acela și ne uităm. Tristețea este că în pocăință sunt oameni de 20 de ani care nu au deschis pachetul. Nu știu ce au acolo. Frate, eu nu știu la ce m-a chemat Dumnezeu. Nu știu. Foarte mulți spun, domnule, aș vrea, cred că am darul de a fi păstor. Cred că am darul de a fi dirijor. Dar nimeni n-are darul de a îmbărbăta. Nimeni n-are darul de a sprijini. Nimeni n-are darul de a se ruga pentru ceilalți. Numai darul din astea, cred că am așa ceva, ia să cerc eu cu asta. Frate mei, nu merge cu cercatul. Eu v-am mai spus dumneavoastră lucrul ăsta și vi-l subliniez foarte clar. Nu merge cu cercatul. Spune Sfânta Scriptură că cei din Samaria au primit cuvântul. Și m-aș fi așteptat ca biserica din Ierusalim să spună bravo lor, au primit cuvântul, s-au botezat, smântuiți. Nu, și-au dat seama că le trebuie Duhul Sfânt. M-aș fi așteptat ca biserica din Ierusalim să le scrie o epistolă și să spună, Filip, și așa tu ai predicat, și așa prin mâinile tale s-au făcut atâtea minuni. Pune mâinile peste ei, poate primești și Duhul Sfânt, ca să nu mai vii Petru și Ioan la voi. Nu, de ce să vii doi oameni grei, tocmai la Ierusalim, la Samaria, pe drumurile astea? Pune tu mâinile, doar și așa s-au făcut minuni, Biblia spune că s-au făcut minuni prin Filip. Pune tu mâinile. Biserica din Ierusalim știa că Filip n-are darul ăsta. Filip trebuia să predice și să boteze. Dar n-are darul ăla de a pune mâinile pentru... De aceea a trimit doi oameni importanți, pe Petru și pe Ioan. M-aș fi așteptat, cum în zilele noastre de astăzi, frate, hai și tu aici, hai toți așa, hai toți, că, hai Filip aici, doar tu ești pastorul la biserică, hai și tu pune mâinile peste ei. Nu, nu. Petru și Ioan pun mâinile și aia primesc Duhul Sfânt, pentru că Filip are darul lui. O boșbăială ce este de multe ori așa, o dezorganizare, pentru că fiecare vrea să facă tot ce îi se pare lui că crede. Hai, ia să încerc și asta. Sunt oameni care încearcă să prorocească, sunt oameni care încearcă să urgă cu un de lemn, sunt oameni care încearcă tot felul de lucruri și asta cheltuia la biserici. Stimații mei, fiecare are darul lui și cine este credincios peste lucrurile mici, îi se vor încredința mai mult. Iar cine nu-i încredincios și nici nu a desfăcut coletul să vadă ce-o primit, îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. De ce? Pentru că te așteaptă Dumnezeu să faci ceva. Dar nu să faci crezi tu, ci să faci ceea ce ești chemat să faci. Ai găsit ceea ce ești chemat să faci? M-am uitat la textul biblic de care v-am povestit cu Filip. Nu durează mult și un înger al Domnului coboară la el și îi spune, du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Și Filip ajunge, îi spune Duhul, ajunge carul ăla, fuge, ajunge carul și face ce era el chemat să facă, predică și apoi ce face? Botează. M-aș fi așteptat ca Filip să spună, băi, Petru și Ioan nu e aici, băi, famenule, ia stai tu așa, spune eu mâinile peste tine, că eu am văzut cum fac ăștia. Și dacă primești Duhul Sfânt, bine, și dacă nu, doar n-am pierdut nimic, amândoi, nu? N-ai primit, asta e situația. De ce n-a făcut așa? Nu v-ați spus vreodată întrebarea? Pentru că el a fost chemat să predice și să boteze, punct. S-a ținut de lucrarea lui. V-aș ruga, stimații mei ascultători, în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, vă provoc în seara aceasta, uitați-vă puțin la darul primit. Știu că comentăm foarte mult, nu se mai fac vindecări, nu există organizare, dar fiecare să slujească altora după darul pe care l-a. Sunt câțiva care au daruri și care lucrează din greu, trag și pentru ceilalți. Iar ceilalți cred că darul de a critica e de la Duhul Sfânt. Darul de a comenta e de la Duhul Sfânt. Nu. Ai un dar pe care numai tu l-ai. Și Dumnezeu așteaptă să lucrezi. Dacă tu nu lucrezi, biserica suferă. Nu mai da vina pe alții. Uită-te cât lucrezi tu. În așteptarea revenirii Domnului Iisus, robul trebuie să fie găsit făcând ceea ce trebuie. Doamne ajută! Amin. Ultimul lucru pe care vreau să-l atenționez și să-l prezint în fața dumneavoastră, frații mei și surori, pe lângă faptul că trebuie ca acțiune să ne rugăm, pe lângă faptul că trebuie să lucrăm cu darul pe care l-am primit, trebuie să veghem, să fim treji. Doamne ajută! Amin. E foarte important să-ți păstrezi viața curată, numai că există câteva texte biblice care vin și spun că la un moment dat s-ar putea ca cineva să te întineze cu atitudinea lui. De aia trebuie să veghezi. Atunci când te unești cu hoțul, atunci când te unești cu preacurvarul, Domnul le reproșa în Psalmul 50 unor persoane care aveau asemenea, ei nu săvârșeau păcatele alea, ei nu furau, ei nu curveau, dar se uneau cu anumiți oameni care erau de talia aceasta. Ori în Noul Testament, Apostolul Ioan, care este Apostolul Iubirii, considerat de teologi Apostolul Iubirii, este un om foarte blând. Dar omul acesta, în a doua sa epistolă, vine și spune să nu dați bun venit în casa voastră oricui, că sunt unii oameni care dacă îl lași să vină în casa ta și ei urat bun venit, te faci părtaș, nu numai că pierzi timpul cu el, dar te faci părtaș păcatelor lui. Și nu știi ce are el pe stoc. Deci tu te păstrezi curat. Dar prin faptul că tu dai bun venit, că îl primești în casă, că servești masa cu el, că e prietenul tău, și văd foarte mulți oameni păstori așa, ei sunt oameni drepți, dar sunt prieteni cu hoții, sunt prieteni cu oameni care fură mașini și le trimit în altă parte. El într-adevăr și se miră că nu mai are putere. Și se miră că atunci când face ungerea cu un dilem nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că, iubiții mei, trebuie să veghezi, să te păstrezi curat. Doamne ajută! Trebuie să fii atent la lucrurile acestea, că Biblia subliniază foarte clar, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Ți-a dat Dumnezeu niște valori, ți-a dat Dumnezeu niște daruri, ți-a dat Dumnezeu niște virtuți creștine deosebite, păstrează-le, fratele meu, că dacă nu le păstrezi, vine hoțul și le fură. Și încă o dată vă repet, hoțul nu vine după nasturi și după chibrituri, hoțul vine după lucruri de valoare, îți fură credința. Și Apostolul Pavel spunea la un moment dat, mi-am păzit credința, o am. Hoțul vine și îți ia lucrurile astea, depinde cu cine te însoțești tu. Scriptura ne spune să veghem, liderii bisericii sunt chemați să vegheze, că s-au strecurat între noi oameni scriși de mult pentru pierzare. Și cum v-am spus, Dumnezeu îi îngăduie acolo, o îngăduie pe Izabela, că i-a dat vreme să se pocăiască, dar noi trebuie să fim atenți ce facem. Noi trebuie să fim atenți cu cine avem părtășie. Veghează, fratele meu, fii atent, uită-te împrejurul tău. Dacă vezi că printre prietenii săi sunt oameni care le place glumele proaste de la jumate în jos, depărtează-te, chiar dacă e păstor, depărtează-te de el. Pune distanță, păstrează-ți familia pentru tine, păstrează-ți casa pentru tine. Dacă vezi că prietenul tău vorbește de hoții, păstrează-te curat. Mai bine sărac și cinstit decât bogat și cu nume și pierdut. Veghează, nu te uni cu cine nu trebuie. Nu lăsa pe alții să-ți transfere păcatele lor asupra ta prin acele lucruri. De aceea spunea Apostolul Pavel la un moment dat, cu un astfel de om nici nu trebuie să stați la... De ce oare? Pentru că, iubiții mei, vrei, nu vrei, ești văzut în asemenea companie. Gândiți-vă dumneavoastră că în biserica din Corint a apărut o problemă. Un om trăia în păcat acolo. Și frații se lăudau cu ce oameni au acolo. Și Apostolul Pavel, supărat de lucrul ăsta, a venit și a spus în felul următor, nu e aceasta atitudinea creștină. Atitudinea creștină nu e aceasta. Atitudinea creștină ia măsuri, și anume, în primul rând îl dați afară din mijlocul vostru și apoi nu stați la masă cu el. Să înțeleagă că v-a dezonorat, să înțeleagă că voi vă păstrați curați, să înțeleagă că există o diferență. Știți ce spune Scriptura? Nu numai că credincioșii din Corint l-au dat afară pe el, nu numai că nu mai stăteau cu el la masă și nici nu vorbeau cu el, dar omul ăla, văzând că frații au atitudinea aceasta, l-a cuprins o mare întristare. Și ăsta a fost sensul. Ăsta a fost sensul. Tristețea este în bisericile noastre că la un moment dat, când se iau măsură împotriva unui om care trăiește în păcat, nu contează păcatul lui, are totdeauna prieteni pe lângă el care îi spune, las că trece, este o măsură abuzivă, domnule, și omul ăla nu-ți pocăiești niciodată. Și tu și eu s-ar putea să-l ajut să nu-ți pocăiască. Dacă biserica vine și spune, nu așa să trăiește, curvarul din Corint, spune Scriptura în a doua epistolă, s-a întristat foarte mult. Și Pavel le scrie, scopul meu a fost tocmai asta, ca omul să fie conștient de ce face, să se întristeze, să se pocăiască, și Pavel le scrie, primiți-l înapoi că s-a pocăit. Ăsta e sensul. Ori dacă noi nu pricepem aspectul acesta, îi lăsăm pe oameni nici nu să pocăiesc, dezvoltăm prietenii care ne întinează cu oameni care nu s-au pocăit și lucrul acesta ne ia din forță, din vitalitate și așteptăm pe Domnul cu hainele pătate, frații mei. De aceea, aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos este gata să revină, slăvit să-i fie numele. Credincioșii trebuie să aibă o anumită ținută, să aibă hainele mântuirii pe ei, să aibă mijlocul încins și făclia în mână, răspândind lumină, Doamne ajută! Apoi, credincioșii trebuie să aibă anumite atitudini în fața așteptării Domnului Iisus. În primul rând, ei trăiesc în pace. În al doilea rând, ei sunt fără vină, își spală hainele în sângele Domnului, se pocăiesc continuu. Și în ultimul rând, ei sunt dispuși să rabde până la capăt. Nu să văicăresc pe toate drumurile. Cei mai mulți credincioși asta fac. Vine o încercare peste ei și ei la momentul respectiv, Doamne Iisuse, de ce tocmai mie? Dar cum de mi se întâmplă mie așa ceva? Sunt alții mai răi ca mine, dar te-a pus cineva să evaluezi asta? Nu uita că și tine, că pentru tine ca și credincios, firele de păr din cap sunt numărate, pașii tăi de pribeag sunt numărate toate. Dumnezeu a aprobat de mult ziua aceea. N-are niciun sens să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, nu, ci să spui, Doamne, dă-mi putere să ies biruitor, Doamne, dă-mi putere să văd ușa pe unde ies. Și trăiești cu verticalitate, rabzi ispita, rabzi încercarea. Nu uitați, răbdarea nu se dezvoltă la mesă de dragoste. Răbdarea nu se dezvoltă când tăți frații te iubesc, te îmbrățișează. Trebuie să-i răbzi pe tăți că te îmbrățișează. Răbdarea se dezvoltă în conflicte. De-aia aveți biserici imperfecte. Ne dezvoltăm răbdare, ne ajută frații, cu Doamne ajută. Ne ajută frații să dezvoltăm răbdarea. Nu vă mai plângeți că cu tare e sucit, celălalt e rău și celălalt e rău. Ai ocazia să devii profesionist în răbdare. Să ne ajute Domnul să fim buni. Ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez, trebuie să ai acțiuni corespunzătoare. Echipat cum trebuie, cu atitudinile care trebuie, trebuie să acționezi. În primul rând, să fii un om al rugăciunii, să-ți placă rugăciunea, să te rogi, să veghezi asupra ei. Știți că și pentru mine câteodată e greu să mă rog, îți prea obosit, e greu să te rogi, dar rugăciunea, frații mei, în primul rând, este o închinare. V-am mai spus dumneavoastră, când vii la adunare și te rogi, tu recunoști că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu ești tu. Asta e primul lucru pe care îl faci, cu cuvinte mai puține sau mai multe, cuvinte mai în șoaptă, dar tu recunoști că există un Dumnezeu și nu ești tu, că de obicei noi ne închinăm la noi înșine, noi ne închinăm la bani. Ori rugăciunea, ca să fii prezent la rugăciune, înseamnă că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu-s banii, că altfel erai la servici, și ăla nu ești tu, ci ăla e Dumnezeu la care te închini aici, slăvit să fie Domnul. De-aia e bine să fii la rugăciune. A doua acțiune pe care trebuie să o faci totdeauna este să lucrezi cu darul pe care ți l-a dat Domnul. Nu cu darul altuia, ci cu darul care ți l-a dat Domnul. În zona noastră, într-o anumită biserică, exista cor. Și la un moment dat, dirijorul de cor a vrut să evalueze pe cei care erau în cor. Pentru că în cor n-ai cum să stai fără voce. Nu-i. În cor trebuie să ai voce ca să cânți. Corul ăsta ai făcut. Corul nu-i făcut pentru poză. Corul e făcut să cânte. Ori ca să poți cânta, trebuie să ai voce. Asta e primul lucru. Și a început să iau la rând să vadă dacă au voce. Până atunci în cor a stat o fată care n-avea voce și mima numai așa, ca peștele în apă. Numai mima. Atât tot. Și când a venit rândul ei, nu, că nu știu ce, că azi e răgușită, că mâine și-a pierdut graiul, că a văzut lupul, că a văzut ursul, că... Numai nu. La un moment dat, dirijorul s-a prins că n-are voce. Și a spus, soră dragă, cu tot respectul, dar dumneata nu ai ce căuta aici. În cor sunt numai persoane care au voce de cântat. Dumneata nu ai. Slujba dumneitale în altă parte. Supărată fata, neamurile supărată, dar în cor, în primii rânduri, poate smărită și ea, lasă-o acolo, să stea acolo, lasă-o acolo, cum adică să o scoți acolo după ce o câștiga și ea un prim plan, acum o dai jos din cor, dar se poate, nu, dirijorul a spus clar, nu, în cor stau persoane care au voce, dacă au voce, o poate lucra, poate face vocalize, dar dacă n-ai voce, ce să lucrezi? Ești chemat în altă parte. S-a dat soara supărată jos, cu toate neamurile. S-a dat jos, supărată. Dar la un moment dat s-a gândit, măi, dirijorul a avut dreptate. Dacă Dumnezeu dorea să cânt în cor, îmi dădea voce. Dar pentru că n-am voce, înseamnă că am altceva. Și la un moment dat, fata asta o cerut de la Domnul lumină, Doamne, dă-mi voie să mă uit în cadoul meu, să văd ce am primit. Și a descoperit că e chemată să lucreze cu copiii. În timp ce frații s-a adunat la adunare, toți copiii merg deoparte cu ea. Toți stau și ascultă, are un dar deosebit. E cea mai bună lideră de școală duminicală pe toată zona de ceea de acolo. Dacă dirijorul nu-i spunea, nu-i locul tău aici, și acum se face cânt în cor. Frații mei, te-a chemat Dumnezeu și ai o slujbă. E o slujba ta, e un dar personalizat pentru tine. Ți l-ai găsit? Eu știu că există predicatori care predică mai bine ca mine, că au darul ăsta. Eu știu că există oameni care fac pastorații mai bine ca mine, că au darul ăsta. Dar eu sunt unic. Eu îi pot ajuta pe ei, ei mă pot ajuta pe mine. Eu nu concurez cu nimeni. De ce? Pentru că sunt unic. Sunt unic. Eu sunt, vreau să fiu găsit credincios în lucru încredințat mie după darul meu, atâta tot. Nu mă compar cu altul mai puternic, nu mă compar cu altul mai deosebit. Eu sunt unic și îmi fac slujba mea. Tu ești unic. Nu ești la concurență aici. Când ai venit la pocăință, Dumnezeu te-a chemat pe tine. A rămas Băsescu, afară a rămas Putin, afară a rămas Obama, afară te-a chemat pe tine. De ce? Pentru că vrea să-ți dea un dar pentru tine și ți l-a dat. Lucrezi cu el? În așteptarea Domnului lucrează cu darul ăsta. Și apoi lucrând cu darul, fratele meu, ca proroc, ca păstor, ca evanghelist, ca și cântăreț, veghează, veghează, că sunt oameni care vor să-ți ia din imagine, din putere, vor să-ți ia din lucrurile, ei trăiesc cum trăiesc și vor să trăiască o stare din asta. Și o să vedeți foarte mulți slujitori de genul ăsta, că au pe lângă ei niște oameni dubioși care le strică toată lucrarea. Vegheați, frații mei, păstrați-vă cu oameni sfinți, curați, în așteptare revenirii Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.